Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. La somero jam finiĝis. Mi esperas, ke vi bone fartis dum Esperanto-renkontiĝoj. Mi mem uzis pasportan servon por iomete vojaĝi al novaj lokoj kaj renkonti novajn kaj malnovajn amikojn en Francio. Ankaŭ ĉi tie mi deziras tre danki al miaj gastigantoj la bonegan spertojn. Do, la novaĵo rilate al la bona renkontiĝo estas, ke sur la retejo, sub la epizodoj, nun vi jam povas komenti. Vi tute ne bezonas registri por povi skribi demandojn, petojn aŭ klarigojn sub la epizodoj. La alia novaĵo estas, ke nun ni jam ankaŭ havas Facebook-paĝon. Multe de vi petis, ke ni starigu ĝin. Do, se vi enskribas la bona renkontiĝo aŭ laboren podcasto, tiam vi tuj povos trovi ĝin. Do, ni daŭrigu la temojn. Hodiaŭ mi parolos pri tio, kial oni bezonas viziti la ejon antaŭ la renkontiĝo komenciĝas. Kaj tamen tio signifas du aferojn. Unu estas, kiam vi ankoraŭ nur serĉas ejojn en la urbo aŭ regiono, kaj vi vizitas plurajn lokojn por kompari ilin. La alia afero estas, kiam vi jam elektis ejon kaj vizitas ĝin pro tio. Do vi jam certas pri tio, kie aŭ kien vi okazigos vian renkontiĝon kaj vi vizitas la ejon. Mi pensas, ke nuntempe trovi ejon estas sufiĉe facile. Plej multe oni uzas la interreton, oni povas facile rigardi, kiajn gastejojn, kampadejojn, hotelojn ajna regiono havas. Kaj oni kutime povas trovi multe da informoj rilate al la ejo jam en la retejo, pri la kostoj, ĝeneralaj informoj, ĝeneralaj kondiĉoj. Tamen, mi pensas, ke vi havas multe, multe, multe pli bonan ideon pri la ejo, se vi vizitas ĝin. Kaj ankaŭ tio povas okazi, ke fakte ne tiom multe da informoj estas en la retejo, aŭ en alia informejo, sed vi tamen volas rigardi, ĉu la ejo estas bona por via renkontiĝo. Ĝenerale, kien ajn vi organizas, havu ideon, kia la ejo estas, sed nun mi iomete parolas pri tiuj renkontiĝoj, kiuj estas pli longaj kaj pli grandaj. Do, se vi organizas semajnfinan renkontiĝon, kaj nepre, se vi organizas pli longan, pli grandan renkontiĝon, do vi pasigos multe da tempo en la ejo kune, simple vizitu la ejon. Kial? Ĉu estas malfacile kompreni kial? Mi pensas, ke ne. Aŭ fakte inverse, estas tiom klare, ke indas vidi, kien vi volas organizi, sed tamen, pro io vi ne vizitas la lokon, ĉar oni ja havas sufiĉe da informoj, oni komunikis kun la estroj, oni vidis jam la kontrakton, ĉio aspektas en ordo. Tamen, mi povas diri, ke vi bezonas viziti la ejon, ĉar vi bezonas havi tiun senton pri via renkontiĝo. Kia ĝi estos tie? Vi bezonas imagi, ke viaj partoprenantoj venos kaj pasigos tie tempon, partoprenos programerojn, kiujn vi zorgeme antaŭ preparis por ili, aŭ vi ĵus pensas pri tio, ĉu programeroj funkcius aŭ ne en tiu ejo, kaj vi bezonas tiun imagokapablon. Do, se vi estas surloke, multe pli facile okazas tio. Do, mi vere povas nur konsilegi al vi, ke iru kaj rigardu mem la etoson por vi surloke. Sed ne iru sole. Kiel mi diris, vi ĉiam organizas en teamo, aŭ prefere ĉiam organizu en teamo, do ankaŭ vizitado de la ejo okazu en grupeto. Do iru duope, se vi povas triope, kaj vizitu la ejon kune. Vi tre bone povas pridiskuti, kion vi volas ekscii, la informojn, kiujn vi jam havas. Vi tre facile povas dividi la taskojn, kiu parolos kun la estro, kiu estos tiu, kiu faros la fotojn, kiu havos tempon foti ĉion, kaj ĝenerale vi vidas multe pli en teamo. Estas multa pli facile noti aferoin se unu parolas kaj la alia rigardas kaj kontrolas la informojn kiujn vi havas. Do vi povas rapide rigardi ĉu la aferoj ĝustas kiujn vi vidis en la retejo, kiujn vi antaŭe priparolis, ĉu ili estas tiel. Do uzu tre bone la tempon. Uzu tion, ke vi estas kune, la celo estas klara. Do estu tie kaj spertu la ejon mem. Ofte teamoj, eĉ se temas pri naciaj renkontiĝoj, ne loĝas proksime unu al alia kaj efektive ne vidas unu la alian tre ofte. Do uzu la tempon, ke vi povas surloke plani, pripensi, inspiriĝi, vere esti kune kaj bone priparoli aferojn rilate al via renkontiĝo. Do, ni komencu per la bazoj. Kiel vi atingis la ejon? Atingi la ejon estas unu el la plej gravaj aferoj. Ju pli granda estas la renkontiĝo, supozeble des pli internacian renkontiĝon vi organizas, kaj vi volas certiĝi, ke viaj partoprenantoj ja trovos la ejon. Do, ĝi estas facile atingebla. Se ĉu vere? Ĉu vere ĝi estas facile atingebla? Ĉu vere estas proksime al la trajnostacidomo, al la busstacidomo, al la flughaveno? Kiom proksime estas la haltejo? Ĉu estas la distancoj fakte piedireblaj? Ne forgesu, ke homoj kiam alvenas, kutime havas valizon. Do kiam ili marŝas, nature tio daŭras pli longe, pli da tempo, ol kiam vi nur vizitas la ejon. Vi jam nun povas pripensi, kien vi metu signojn, ke la homoj trovu la ejon, kien vi afiŝus. Ekzemple, en Hungario ni ofte skribas bonvenan afiŝon kaj metas tion en la stacidomo kun mapo, ke bonvenon, gratulojn, ke vi alvenis, kaj kiel atingi la ejon de la stacidomo. Kaj oni povas tion fari, sed tamen oni devas peti permeson por tio, oni ne povas simple afiŝi aferojn. Ankaŭ vi bezonos tiujn informojn por bone priskribi en la retejo kiel alveni. Oni ja ofte laŭ tio planas vojaĝon, ĉu preni buson aŭ trajnon ekzemple, depende de tio la stacio, kie estas pli proksime, kio estas malpli proksime. Kaj ankaŭ tio povas okazi, ke via renkontiĝo estos meze de nenio, kaj oni ne prevolos partopreni sen organizita karavano al la ejo. Kompreneble, nun oni jam povas diri, ke homoj havas mapon sur siaj telefonoj, sed povas okazi, ke ĝuste tiam ne funkcias, kiam vi bezonus ĝin. Vi eble bezonas reton por uzi la mapon, ne funkcias eksterlande io ajn. Do simpla indikilo aŭ mapo kun sagoj multe helpas surloke, ankaŭ tio, se oni volas peti helpon de la lokanoj. Kaj ankaŭ estas varbilo por via renkontiĝo. Do homoj interesiĝos, kio ĝi estas, kio estas tiu Esperanto-signo, kiu lingvo ĝi estas, ĉu ne? Kiam vi vizitas la ejon kaj vi alvenis, do vi renkontas viajn gvidantojn, vi multe pli bonan ideon havas, kiom granda la spaco fakte estas. Kompreneble, multfoje la ejoj metas pli bonajn fotojn, la plej belajn fotojn, pri siaj plej bonaj ĉambroj, sed vi devas havi bonan ideon, kiaj fakte estas tiuj ĉambroj, kiaj estas la duŝejoj kaj la necesejoj. Do, ĉu la ĉambroj fakte aspektas same, aŭ vere estas diferenco inter la kvalito? Kaj tiuj aferoj estas tre bazaj kaj tre simplaj, kaj vi tuj havas tiujn informojn, kiam vi alvenas kaj fakte ĉirkaŭrigardas. Provu la Wi-Fi-on. Nuntempe vi jam bezonas Wi-Fi-on dum via renkontiĝo. Ĉu ĝi fakte estas ĉie en la ejo? Do, mi ne devas multe klarigi, multe da laboro, informoj, administrado estas nuntempe rete, kaj vi bezonas la Wi-Fi-on ankaŭ ekzemple por horaro de trajnoj, malfermo tempoj, kio ajn. Do ne nur vi, la partoprenantoj ankaŭ volas esti konektitaj. Tio estas bona afero aŭ ne, ne demandu min. Sed tamen, kiam vi alvenas, tuj demandu la pasvorton. Se teorie estas wifio, tiam rigardu sur via telefono, ĉu la forteco de la reto samas ĉie, ĉu ĝi malaperas en lokoj, ĉu vi mem devos prizorgi ekzemple pri la retkonekto, almenaŭ por la teamo. Via bezonos ĝin. Ankaŭ iomete pli pri la fotoj. Vi bezonos ilin por la retejo. Mi ne diras, ke vi bezonas multege da fotoj, sed vere unu du fotojn por pli facile montri al viaj futuraj partoprenantoj, kiaj la ĉambroj estas proksimume. Do ili vidas, ĉu ili volus havi la ĉambron, ĉu ili preferus mem zorgi, solvi alian la tranoktadon. Vere tio tre gravas ankaŭ por via teamo mem. Vi vere bone volas vidi, kiajn programerojn kie vi povas realigi en la ejoj. Vere, kiom grandaj la ejoj estas, kiom da homoj povas komforte kunesti kaj noti tion ĉion, evidente. Ankaŭ tion rigardu, kiom da ŝtopilingoj estas en la prelegejoj. Ĉu vi bezonos plilongigilojn por la erekto? Ĉiam vi bezonas plilongigilojn, sed ĝenerale, kiom da ŝtopilingoj estas? Kai en la granda halo, qui estos via programero por ciu, la comunae programoi, kia gi aspectas, kia estas la acustico, ciu gi taugos au ne. Do generale, kiom da spazio estas por esti cune? Do vi organizas rencontigion por esti cune. Do, qui estos tiu loco, kie ne ocasos la programeroi, sed tamen supposeble plej multe povos simple esti kune umi la partoprenantoj. Ĉu fakte estas loko por tio? Do, kutime tial gravas tio, ĉar tiu estas tiu parto de la ejo, kien vi afiŝas la programerojn, la ĝeneralan programon de la semajnfino aŭ semajno. Tie estas ĝeneralaj informoj, do kie ĝenerale homoj trapasas aŭ oni simple estas. Do kiam vi metus la afiŝojn, la informojn, la mapon, liston por enskribiĝi por ekskurso kion ajn. Alia gravega demando estas, kie estos la organizantejo? Kie vi povos sekure gardi la monon, kiun la partoprenantoj pagos por vi? Kie estos la ŝlosiloj de la ĉambroj, la teknikaĵoj, manĝkuponoj, skribiloj, paperoj, vere? Oficejaj aferoj. Kia estos la akceptejo? Do, tiu estas vere tre, tre kernaj organizaj demandoj. Tre gravas scii, kie estos tiu loko. Poste, se vi mem faros trinkejon, ĉu la ejo havas trinkejon? Se ĝi havas, povas esti, ke la lokanoj mem faros trinkejon kaj ne permesos al vi organizi trinkejon, ili mem vendos la sukojn, kafon, alkoholaĵon, kion ajn. Sed se vi mem volas fari, vi vere devas ankaŭ por tio rigardi, kiu parto de la ejo povus tion fari. Kiu funkcius, kiu parto tio povus okazi, kaj same pri la gufujo. Do, se vi volas havi trinkejon aŭ gufujon, kaj evidente, fridujoj. Fritujojn vi ne kunportos al vi al la renkontiĝo. Vi devas prunte preni surloke. Do, kiom da fridujoj estas? Ĉu vi povas prunte preni fridujojn? Kaj ni povas alligi facile al tio la demandon pri teknikaĵoj. Do, kiam mi estis amatora organizanto, fakte ne nur komencanta, sed ankaŭ poste, mi tute ne atentis pri la teknikaĵoj. Kaj tio estas grandega eraro. Dum jaroj mi ne sufiĉe serioze atentis pri tio, kaj mi ja povintus fari multe, multe pli bonan laboron, kaj multe pli bone kompreni kiel kaj kial tio gravas, kiam mi vizitas ejon. Se la ejo havas teknikaĵojn, kaj la teknikisto de via renkontiĝo ne iras al vi viziti la ejon, faru foton pri la teknikaĵoj. Eble vi rekonas miksotablon, sed ne la kablojn. Au, ĉu estas lumoj por lumigi la vesperon, la vesperan programon, au ajnan komunan programon? Ĉu estas projekciilo? Kien vi povos projekcii? Ĉu sur muron, sur tuleĝon? Vere, en la kontrakto vi bezonos listi, kiujn aferojn vi povos uzi, kaj ĉu vi fakte bezonos ilin? Bedaŭrinde plurfoje okazis al mi, oni promesis teknikaĵojn, kaj fakte ili ne havis aŭ ne funkciis aŭ ne plu havis ĝis la renkontiĝo alvenis. Kaj do se ĝi estas en la kontrakto, pli certe ke vi havos la aferojn, sed tamen tio estas afero pri kiu vi devas antaŭe pensi. Do vi renkontas la estron de la ejoj, kaj se temas pri tio, ke vi volas elekti inter la ejoj, do la saman tagon vi rapide vizitas ĉiujn ejojn kaj vi havos tuj impreson, kio plaĉas al vi kaj kio ne vere plaĉas al vi. Aŭ se vi estas bonŝanca, eble estas pluraj bonaj elektoj. Estas multe pli facile, vere, surloke havi ideon, kio taŭgas, kio ne taŭgas. Kaj la tuta afero, mi scias, mi komprenas, tio dependas de tio, en kiom granda lando vi loĝas. Ĉu vi elektas ejon proksime al vi? Kiom facile estas renkontiĝi kune por vojaĝi inter ĉiuj ejoj? Vere, mi scias, tio povas esti malfacile, sed se ne estas tiom ege malfacile, bonvolu faru tion. Vojaĝu kune, rigardu la ejon. Do, se vi povas iri nur al tiu unu sola ejo, kie vi vere okazigos la eventon, iru nur al tiu unu sola ejo, ankaŭ tio tre gravas. Se vi jam decidis, do almenaŭ sciu, kion vi elektis, ĉu ne? Kaj la afero estas, ke se vi organizas grandan renkontiĝon, do mi jam povas paroli pri kongresoj, grandaj internaciaj semajnoj, aŭ eĉ se mallongan renkontiĝon, sed kun vere multe da partoprenantoj, mi proponegas al vi, ke tiel planu vian budĝeton, ke vi enhavu surlokan organizan eventon por ĝi. Ekster la evento. Do ne dum la evento, ne por la evento, sed ke vi povu kunsidi surloke antaŭ via renkontiĝo. Kaj nun mi vere parolas pri grandegaj eventoj. Do, se vi povas, vi kunsidu en la ejo unu aŭ du monatojn antaŭ la renkontiĝo, kiam vi jam havas vere bonan ideon pri la programo. Do, vi jam scias, kien vi ekskursos, vi jam havas viajn vesperajn programojn, vi scias, kion vi volas publike organizi, se vi ja volas. Kaj tiam mi diras tion, ĉar ĉiu organizanto sciu, kio kie estas. Do, ju pli granda estas la renkontiĝo, des pli granda estas la ejo. Kaj pro tio, ne nur tiuj unu du homoj sciu, kio kie estas, kiu jam antaŭe vizitis la ejon, sed oni tuj povu komenci eklabori. Do, ĉiu vere komprenu, kio kie estas, oni povu rapide eklabori, fari ŝildon por la ejo, vere scii, kie trovi la aferojn, senti sin hejme, komforte, kaj pretigi mapon pri la ejo, por povi doni al viaj partoprenantoj. Povas okazi kompreneble, ke vi tute ne havas monon por tio, aŭ la budĝeto ne sufiĉas. Do, okazas, okazas. En tiu kazo, nepre alvenu du tagojn antaŭ la evento komenciĝas. Do, tiuj, kiuj ne estis la antaŭaj vizitantoj, do, ili ankaŭ komforte sentu sin, kiel mi diris, kaj ideakaze, vi ne alvenas nur la matenon antaŭ via renkontiĝo. Tio vere ne estas sufiĉe da tempo. Kutime Esperanto-renkontiĝoj komenciĝas vespere aŭ malfru posttagmeze. Do provu alveni almenaŭ unu tagon antaŭe, se vi povas, do dormi tie. Sed tamen la kerna teamo estus multe pli bone, se alvenus du noktojn antaŭe. Kaj nun kompreneble vere mi parolas pri grandegaj eventoj, kiam multege da antaŭpreparado bezonatas. Do, kiam mi diris, multfoje la teamo ne vere vidas unu la alian, ĉar oni internacie aŭ Ecce nacie tiam el plurai locoi oni organizas. Do, ni havu tempon priparoli aferoin, disdoni la taskoin, havu almenaŭ duon tagon ripozi antaŭ la evento. Kutime, mi esperto estis, ke dum la organizado de IOSO en Hungario, ni faris tiel, ke post tuttaga laboro kaj vere antaŭ preparado de la renkontiĝo, la vesperon ni mendis picojn kaj drinkis bieron kaj iomete malstreĉiĝis post la tuttaga antaŭpreparado tiel. Kaj ni havis tempon babiladi kaj vere ripozi kune antaŭ la renkontiĝo komenciĝis. Do, se vi ne povas, volas havi tion, ĉar vi ne povas multe pli frue alveni, aŭ vi ne volas ripozi, tion mi iom dubas, eĉ tiam vi bezonas tempon trankvile antaŭprepari iomete pli ripozeme antaŭ prepari vian eventon. Mi povas al vi diri, ke la momento, kiam la unua partoprenanto frue alvenas, ĉar havis frue buson aŭ fruan flugon aŭ kion ajn, vi sentas la adrenalinon kaj vi komencas senti la streĉiĝon, ke bone, nun jam homoj venas, do ili volas ion de vi, ili volas akceptiĝi, aŭ nur ion demandi, kie estas la plej proksima bankaŭtomato, kutime tion. Kaj se ĉiu partoprenanto demandas nur unu aferon, jam tio estas tro. Do vi volas iomete eviti tion, kaj vi volas havi aferon preta, ke vi povu iomete ripozi antaŭ la partoprenantoj komencas alvenadi. Do, se vi povas tamen, kiel mi diris, faru tiun antaŭpreparadon unu monaton antaŭ la renkontiĝo, kaj tiam vi tre bone povos kune labori surloke kaj tre komforte povos ekkomenci vian eventon. Do, se vi tamen ne povas dormi en la ejo kaj vi tute ne havas tempon, monon, ne eblas tion fari, tiam tio signifas, ke vi devas vere uzi tiun unu tagon, kiam vi vizitas la ejon, kaj en tiu caso, provu mangi en la ejo. Mangiu kaj vidu kiom grandan porcion vi ricevas, ĉu tio estas sufiĉe, ĉu ne. Kelkfoje, kiam ni organizis, ni elektis junularan kampadejon, ofte ni elektas junularan kampadejon, sed plurfoje oni donas porciojn por infanoj. Do, ĉar estas infan kampadejoj aŭ junularaj kampadejoj, kaj praktike ni tamen bezonas porciojn por plenkreskuloj. Do porcioj povas varii. Vere, kie ajn iris en Hungario, ne estas la sama. Ĉiu havas iun alian ideon pri la manĝaĵo, pri kiel aspektas tagmanĝo, ĉu oni donas supon, ĉu oni donas pladon, ĉu oni donas deserton aŭ fruktojn. Oni vere ne povas tion scii antaŭ oni provas la manĝaĵon, la menuon. Kiel aspektas la manĝejo? Kian impreson vi havas? Kaj ĉefe se vi ne surloke manĝas, vi ne povas surloke manĝi, kaj vi manĝas en ekstera ejo. Kiom granda estas tiu ejo? Kiom da homoj povas samtempe manĝi? Denove, vi devas pridiskuti manĝotempojn, ĉu ili taŭgas. Do kiam vi estas tie, vi povas facile paroli kun la kuiristoj, kiel mi en la antaŭa epizodo diris. Vi devas interkonsenti, kiel ili komunikos kun viaj partoprenantoj. Eble vi ne volas tion fari, sed ankaŭ tio estas ebleco, ke se vi jam estas surloke, uzu la tempon kaj parolu ankaŭ kun la kuiristoj. Iru al la manĝejo, vidu kiel ĝi aspektas. Ofte okazas tio, ke komunaj programoj fakte estas en la manĝejo de ejo. Ne ĉiam, sed sufiĉe ofte ankaŭ tio okazas. Do, kiel mi diris en Hungario, vere varias kvalito, kvanto, kie ĝi aspektas, tute ne estas la sama standardo en ĉiu loko. Do, indas vidi, indas sperti, indas rigardi. Same kiel en la antaŭa podcasto mi diris, en Hungario ankaŭ ni atentas pri la menuo, ni petas la menuon antaŭe, sed tio estas ankaŭ multe pli facile pridiskuti surloke Kun la kuiristo kiu ja pretigos la manĝon por vi. Ne kun manaĝero de la kuiristoj, ne kun ilia ĉefo, sed kun la kuiristoj mem. Do tiujn aferojn vi multe, multe pli facile vidas surloke. Do, evidente, ĉio kion mi listigas ĉi tie estas ideala kazo. Estas ideoj, estas aferoj, kiujn vi tuj povas vidi, sed se vi organizas vere grandan renkontiĝojn, prefere pensu pri tiuj aferoj. Rimarku, ke tiujn informojn vi ja bezonos. Kaj alikaze vi bezonos skribi retleterojn, telefoni per ĉiu demando, kiun vi surloke povus rapidege pridiskuti, ekhavi la informojn. Ankaŭ kompreneble multfoje okazas tio, ke la estroj volas doni la plej bonan impreson pri sia ejo. Evidente, kiel ne, pri sia manĝo, pri la teknikaĵoj, kiujn ili havas. Do, surloke vi tuj vidas la realon, ĉu estas tiel aŭ ne. Alia afero estas, ke vi tre facile povas miskompreni unu la alian en retletero. Kion signifas bona sonsistemo por la lokanoj, kaj kion signifas por vi? Ankaŭ se la komunaj grandaj programoj estas aliloke, kaj vi bezonas renkonti alian estron de alia ejo, ekzemple loka kulturdomo, vi devas mezuri praktike, kiom for ĝi estas de la ĉefa ejo. Fakte, kiom da tempo ĝi daŭras, ne nur sur la mapo, kiom ĝi aspektas, sed fakte, kiom da tempo daŭras iri inter la ejoj, iri inter manĝejo kaj ejo, depende de tio, kiel vi organizas viajn renkontiĝojn. Kaj vi povas rimarki, ke ĝis nun mi strikte parolis nur pri la ejo, do nur pri tiu ejo, kie okazos via ĉefa renkontiĝo. Sed fakte la ejo estas en urbo aŭ estas en regiono, do vi supozeble volos ekskursi kaj multe da ejoj povas al vi rekomendi lokajn kompaniojn por luado de buso aŭ kion uzi kiel transporto por grupoj. Ankaŭ se vi ne havas ideojn pri ekskursoj, vi povas peti ideojn ankaŭ rilate al servoj. Multfoje oni povas doni al vi ideon rilate al tio, kie vi povas havi grupan rabaton. Ekzemple, se estas banejo aŭ plaĝo, muzeo, amuzparko, kien ajn vi volas iri. Do, surloke tio estas multe pli facila. Kaj kion mi lernis de antaŭaj spertaj organizantoj en mia teamo, estis, ke vi ankaŭ vizitas la ejon por renkonti la urbestron. Do, se vi jam certas, kiun urbon vi elektas, kaj vi petas rendevuon de la loka ĉefoficisto. Ne nur telefonu, ne nur retleterumu. Se vi fakte volas havi helpon, subtenon, havi iun oficialan personon por via solena malfermo aŭ solena fermo, aŭ vi volas havi un publikan eventon, vi iru al la loka registraro kaj persone parolu kun ili, prezentu vin, kaj fakte kutime komencu la tagon ĉe ili, ĉar por tio vi bezonas havi rendevuon. Do, kiam vi ankoraŭ ne estas lacega, kaj vi ankoraŭ aspektas bone en viaj pli oficialaj vestaĵoj, uzu la eblecon informi ilin pri Esperanto, lasu materialon speciale pretigitan por ili, eble donacu Esperanto-libron aŭ vortareton, iun nacian informilon en nacia lingvo. Ankaŭ vi povas tie demandi pri la loka gazetaro. Kutime apude aŭ ne tiom for estas la turisma oficejo, do tiuj aferoj kutime estas en la centro de la urbo, ĉu ne? La urbestrejo. Kaj iri tiam tuj poste al la turisma oficejo ankaŭ. Do tion vi povas fari. Vi povas kolekti materialojn por viaj ekskursoj, kiel mi diris. Ankaŭ vi povas oferti tradukon al Esperanto de kelkaj broŝuroj, informfolietoj. Vere dependas de vi, via homforto, por kio vi havas energion. Peti senpage multe da mapoj por via bonvenpakaĵo, se vi planas havi bonvenpakaĵon, ne nepre, sed tamen havi mapojn estas bonega afero. Vi scias, homoj havas sian telefonon, sed tamen, se vi havas mapon, estas multe pli facile tie indiki sur tiu mapo, en la ĉefloko de via ejo, qui estas la plej grava loko en la urbo. Poŝtoficejo, banka automato, apoteko, vendejo, KTP. Estas plej facile doni informojn tiel rapide al viaj partoprenantoj. Bazaj demandoj responditaj praktike kaj rapide do. Vere, nur se vi povas havi tiujn senpagajn mapojn, vi jam multe gajnis. Kaj do, vi aŭdas kiom multege vi povas antaŭlabori, fari, ekscii, antaŭprepari, se vi vizitas la ejon. Vi ankaŭ povas renkonti fakte la lokajn esperantistojn. Se vi havos lokan helpon, se estas esperantistoj surloke, tiam vizitu ankaŭ ilin aŭ havu renkontiĝon ankaŭ kun ili, kaj do vi povas multe pli bone kunlabori tiel. Ankaŭ ili mem povas helpi rilate al la ĉirkaŭaĵo. Surlokaj aferoj utilegas havi surlokajn helpantojn, kiuj fakte parolas Esperante. Do vi povas kompreni, prefere du aŭ tri personoj de la teamo iru kune. Vere multege gravas via persona impreso de la ejo, de la estroj. Vi konos ilin, kiuj helpos al vi surloke, kaj vi gajnas multege. Vi havas multege da demandoj responditaj tuj. Vi povas eviti multege da miskomprenojn. Vi solvas la problemojn fakte antaŭ ili aperus. Se vi prenas la tempon kaj fakte la budgeton planas tiel, ke vi povu viziti la ejon. Mi diras, ke la ora kaj malperfekta regulo estas demandu ĉion, kion vi volas scii. Vere, ĉion, kion vi volas scii. Sed eĉ tiel estas aferoj, kiujn vi tute forgesis. Kaj mi povas garantii al vi, vi estos lacega fine de la tago. Sed poste vi ĝojos, ke ĝuste pro tiuj personaj rilatoj vi multe pli facile rekontaktos tiujn homojn. Ili multe pli facile reskribos aŭ retelefonos al vi, kiam vi havos pluajn demandojn, kaj multe pli flue okazos la kunlaborado kun la ejo, kaj vi organizos multege en unu tago kaj sparos vere multege da tempo por vi mem, se vi vizitos la ejon kaj la ĉirkaŭaĵon. Do, dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi. Ĝis la sekva fojo.